Viena no lietām, ko mēs esam būtiski mainījuši, ir tas, ka šobrīd, griežoties sievietei ārstniecības iestādē, kas sniedz šos pakalpojumus, ir arī iespējams noskaidrot, vai viņai ir šī izsūtīta šī uzaicinājuma vēstule vai ne, un viņa arī bez šīs uzaicinājuma vēstules var saņemt pakalpojumu. Un tādā veidā mēs esam atvieglojuši sievietēm, kurām ir vai nu nozudis, varbūt, ka nedzīvo deklarētā dzīves vietā, vai varbūt ir aizmirsies, vai vēl kaut kādā veidā, un arī ginekologs var uzrunāt sievieti, paskatīties reģistrā, ka viņai ir bijusi šāda uzaicinājuma vēstule, viņi nav izmantojis un ieteikt veikt šo izmeklējumu. Un otrs, ko mēs vēl esam darījuši, mēs esam individuāli uzrunājuši katru ģimenes ārstu, nosūtot viņam to pacientu sarakstu, kuras nav veikuši šos izmeklējumus, un mēs ceram, ka ģimenes ārsti ir iesaistījušies aktīvāk šo sieviešu uzrunāšanā.